Du lytter til Skab dig med Charlotte Heihase fra Bare Skriv og din podcast. Den her episode, den er oprindeligt bragt i podcasten Blandemaskinen, hvor er Charlotte Dalsgaard er vært. Hun er konfliktmægler, erhvervssociolog og ekspert i at danne gode relationer. Og så har jeg hjulpet hende i gang med at podcaste for et år siden, og jeg kan varmt anbefale dig at gå ind og lytte til Blandemaskinen. Det er en samtale-podcast, hvor Charlotte taler med forskellige mennesker omkring situationer, hvor de har blandet sig eller ikke gjort det, og hvad det egentlig betyder det her med at blande sig, hvis vi ser eller hører noget, der ikke er i orden. Selv er jeg ikke sådan, ekspert i at blande mig. Jeg har en vis indbygget konfliktskyhed, som gør, at nogle gange glatter jeg så meget ud, man næsten ikke kan forstå, hvad det er, jeg egentlig mener. Men det er blevet meget, meget bedre til med årene, men det er noget, jeg altid vil skulle øve mig på. Så da Charlotte bad mig om at være gæst i hendes podcast, så måtte jeg lige have den disclaimer, at det er noget, jeg stadigvæk øver mig på. Og heldigvis sagde hun, at det gør vi alle sammen. Den her episode, der hedder temaet, del din stemme, eller hvordan hjælper du andre med at dele deres stemme. Og det vil jeg rigtig gerne tale om. Så det er en episode om kreativitet, og også at ture at sende noget ud i verden, uden at vi ved, hvordan det bliver modtaget. Og så vil jeg lige have en lille bøn til dig, der lytter med, at hvis du kan lide den her podcast, så må du utrolig gerne gå ind i Apple og give nogle stjerner og skrive noget til. For jeg har lige rykket mit hjem fra Libsyn til Spreaker, som betyder, at Apple er lidt sur på mig. De er i tvivl om det er en reel podcast. Så hvis du kan lide at lytte med, så må du meget gerne hjælpe mig med at gå ind og skrive nogle ord i Apple. Du kan bare vælge en episode, du godt kan lide at skrive ud for den. Tusind tak, og rigtig, rigtig god lytning. Jeg er selv nysgerrig efter, om du har en blandehistorie et sted, hvor du blandede dig eller lå vær.
Hvordan giver vi stemme til andre? Det er emnet for dagens episode. I dag har vi episode 52, og det er vores fødselsdagsepisode. Og derfor er jeg utrolig glad for at have Charlotte Heihase i studiet. Charlotte er nemlig vores fødselshjælper. Charlotte hjalp os med at få udgivet Blandemaskinen. Vi var simpelthen på et 6-ugers kursus, hvor vi lærte, hvordan man udgiver en podcast, og så kom vi i luften på baggrund af det med Charlottes gode hjælp. Charlotte Heihase er forfatter, skrive og podcast mentor. Velkommen til, Charlotte.
Tak for det, Charlotte. Og tillykke med jubilæumsepisoden her. Jeg kan godt huske, at du skulle i gang. Så det er rigtig flot, at der er udkommet hver uge, siden du startede med at podcaste.
Tak. Og så kan jeg også lige sige, man har jo lov til at fejre sine små succeser, ikke? At i maj sidste år, der havde vi 50 downloads, og i april var vi så op på 1407 downloads, så der er ligesom sket en lille udvikling. Der er flere, der lytter med i hvert fald.
Det er dejligt at høre. Det er helt forståeligt, fordi man vil meget gerne blive bedre til at blande sig og også høre, hvad der er historier derude.
Før vi går i gang med det her spørgsmål og snakke om, hvordan giver vi stemme til andre, så vil jeg høre, om du vil fortælle os en blandehistorie.
Ja, det vil jeg gerne. Og den første, jeg sådan kom i tanke om, da jeg prøvede sådan at sige, hvad for en skulle jeg fortælle? Fordi der har også været gange, hvor jeg måske ikke har reageret. Men det er faktisk, da jeg var helt ung, jeg gik i gymnasiet, og min bror, han gik i folkeskolen, og han havde en klassekammerat, som havde anoreksi, ret alvorligt, og på en eller anden måde kom det op, om jeg kunne tale med hende, fordi jeg havde tidligere også haft en spiseforstyrrelse, anoreksi, og var kommet ud af det, og var et rigtig godt sted. Og det endte med, at jeg fik hendes telefonnummer, inden var det sådan clearet, det var okay, jeg ringede. Og så ringede jeg, og så talte jeg med hende, og det jeg egentlig gjorde, det var, at i stedet for at blande mig på den måde, jeg kan huske, at folk prøvede at blande sig i min problematik, nemlig med at fortælle mig, hvad jeg skulle gøre, spise. Så i stedet for, så fortalte jeg historien om at have været der, hvor hun var nu, uden at jeg kendte hendes historie og hendes grunde, så vidste jeg, at det ikke handlede om mad. Og at, man kunne komme ud af det, men også hvor vanskeligt det var og er, fordi man havde sin helt egen soundtrack indeni, der havde en anden agenda. Så den personlige oplevelse og erfaring delte jeg med hende. Og hun var meget stille i telefonen, men jeg kunne også høre, at det på en eller anden måde landede et eller andet i hende. Og hun var meget berørt og endte også bare med at sige tusind tak. Og at det var rart, at jeg ikke havde en masse tips og tricks, men faktisk nogle af de ting, jeg sagde, kunne hun simpelthen genkende. Og jeg ved for mig, at for at komme ud af det, der var det faktisk, at jeg genkendte, at jeg havde et problem, ikke i forhold til min vægt, fordi der kan man jo sige alt muligt, og jeg havde en helt anden ideal for, hvordan det skulle se ud, som var sygt. Men det var at læse. Jeg begyndte at læse bøger, romaner om folk, der havde anoreksi, og så kunne jeg se deres tankemønstre. De var fuldstændig ligesom mine, og der fik jeg øje på det. Ja. Jeg blandede mig på den måde, at jeg delte min fortælling, og sådan har det været min måde at blande sig egentlig lige siden, hvor jeg tror, at nogle gange, når vi kan se hinanden i øjenhøjde og måske fortælle lidt ud fra os selv, så kan vi faktisk nå hinanden på et ret dybt plan, der forhåbentlig ændrer noget adfærd på sigt.
Mm. Så det der med at give step på de gode råd, og i stedet for at prøve at møde hende i det, der er. Det lyder som, det har været nogle af kodeordene.
Helt sikkert, og jeg kan mærke det på mig selv, at hvis der jeg deler et eller andet, nu er jeg sådan en, der skriver meget på de sociale medier, og så kan jeg godt fortælle noget, jeg stadigvæk står i. Så har folk reageret på, at jeg nogle gange skriver, at jeg er ikke interesseret i at få gode råd, eller en analyse. Det er da underligt, hvorfor så dele det? Men det er faktisk fordi, at for det første, så kommer der noget forløsende ud af at fortælle en historie, men også dem, der fortæller tilbage fra sig selv. Så jeg synes det her med, i stedet for at gå rundt med, du skal bare, eller hvorfor det er dumt. Så hvis det er, at vi virkelig vil hjælpe hinanden, så at rumme, hvad den anden siger, og lytte. Og så kan man så tale ud fra sig selv, men man kan jo aldrig helt vide, hvad den anden står i, eller hvorfor vi handler, som vi gør. Så jeg prøver altid at stoppe mig selv, hvis jeg skal til at sige bare til et eller andet. Nu underviser jeg også, ikke? Fordi det er sådan et kedeligt ord, hvor man overhovedet ikke bliver mødt i den situation, hvor man står med noget, der måske er vanskeligt for en.
Hvordan reagerede hun egentlig?
Jeg husker bare, at hun var stille, og hun var berørt. Jeg ved faktisk ikke i dag, det her tænkt over, hvor er hun nu, fordi det var meget alvorligt. Der er i hvert fald et år, hvor hun var i bedring, og så mistede min bror også kontakten, så jeg ved det ikke. Men jeg kunne mærke, at det var det, altså det lyder sådan, men det var det rigtige lige der. For jeg var meget i tvivl om, tænk hvis man siger noget forkert, ikke? Altså hvis det har den modsatte effekt, når det er så sårbart. Ja. Og man, altså jeg var ikke særlig gammel på det tidspunkt.
Der gav du slip på de gode råd, men du fortalte også, at når du skriver noget på de sociale medier, så frabeder du dig gode råd. Altså hvad er det, du tænker, de gode råd gør ved dig?
Et eksempel, bare lige for at gøre det sådan konkret, det er, at jeg lige nu lider af rygproblemer. Jeg har ondt i ryggen. Ja. Og jeg ved godt, hvad der skal til. Altså jeg har rygtræningsprogrammer, pilates på min video, på computeren. Jeg har været til fysioterapeut. Alt muligt, men der er den her. Det er vanskeligt at tage mig sammen til at gøre hver dag, og det er jo komplet åndssvagt. Men det kan man også stå og sige til en overvægtig person, du skal bare spise mere gulerødder. Det er meget svært for mig at få det gjort, og det taler jeg højt om, fordi det er absurd, at der skal så lidt. Der er en, der skrev til mig, du skal jo bare lave 5 minutter om dagen, og så får du det bedre. Og der er jeg meget interesseret i det her med, jamen hvorfor gør jeg det så ikke? Altså hvad er det, der gør, at jeg ikke gør det? Og nogle gange beder jeg faktisk om gode råd, fordi måske der er et eller andet smart, jeg kan gøre, uden at lave rygøvelser, der kan hjælpe. Men i virkeligheden, så er det tit sådan, hvor jeg føler mig talt ned til. Altså som om, at jeg ikke har den viden, der skal til. Eller jeg kan ikke helt forklare, men der er et eller andet, der gør, at jeg så bliver helt modsat, ikke? Altså sådan, jamen,
jo.
Du er ikke, hvor jeg er. Og jeg kan huske, dengang jeg bloggede, der... Jeg brugte så meget tid på de her kommentarfelt. Jeg var så bange for at blive misforstået, eller folk skulle skyde mig ting i skoene. Så i stedet for den tid, jeg brugte på at lave indholdet, brugte jeg utrolig meget tid på at nøste bagefter. Så det gav jeg slip på, for det kunne mærke, det var usundt for mig. Men vi har en kultur, hvor vi ofte tror, at vi hjælper hinanden ved at lave en dom, altså en kritik eller en ros, eller ved at give godt råd. Og det er bare i hvert fald ikke noget, der virker særlig godt på mig. Med mindre jeg selvfølgelig har bedt om det.
Altså jeg kender det godt. Jeg kan nærmest blive sådan helt Rasmus modsat af det. Jeg kan spejle mig i det. Den der, når de gode råd. Altså jeg har sådan noget, det er jo så ikke de ryg, eller det er det. Jeg har sådan noget gigt, ikke? Altså når folk kan se, at jeg humper. så, altså, og det er jo altid kærligt ment. Altså altid kommer det jo fra et godt sted, ikke? Men det er jo helt fabelagtigt, hvor mange forslag, jeg har fået til både kost og alle mulige ting, hvor jeg gode råd, uden at folk er blevet inviteret. Altså hvor jeg spurgte, hvad synes du, ikke? Så det kan man sige, vi har allerede en ting, vi gerne vil invitere lytteren til at skærpe opmærksomheden på. Det er det der med, hvordan man kan tale ud fra sig selv, og så ikke dømme og komme med gode råd over for andre, hvis man gerne vil blande sig. Hvis vi skal bruge det som afsæt, hvordan tænker du så egentlig, at vi kan give stemme til andre? Fordi det er jo egentlig det, der er dagens tema.
Ja, og der er det jo især, synes jeg, det her med, når vi mærker ind i, hvad vi i virkeligheden gerne vil sige. Altså, hvad er det, hvis vi skal dele vores stemme? Det kan være en arbejdssituation, eller en podcast, eller en bog. Hvad er det så lige nu, som... man har en følelse af nødvendighed for at få ud, og så tale ud fra en selv. Det er sårbart, og jeg mærker ofte, at folk virkelig sådan skal tage noget tilløb. Det handler ikke kun om teknik og alt muligt, når det er, at vi skal i gang med for eksempel at lave en podcast, som den her er. Det handler også om, Gud, hvordan bliver det modtaget? Og det er jo også lidt i en situation, hvor vi blander os. Hvordan bliver det modtaget på den anden side? Og der er det meget mere at give slip. Vi bliver nødt til at give slip på modtagelsen, fordi den kan vi ikke styre. Vi kan gøre vores allerbedste på at levere vores side af historien, indholdet, på en måde, hvor vi taler indefra og ud, og så have tillid til, eller en åbenhed for, at vi ved ikke, hvad der sker på den anden side, men så må vi tage det næste trin derfra, så små skridt. Prøv at formulere det, som vi har lige nu. Ved, at du måske kan gøre det bedre i morgen, men vi bliver nødt til at gå i gang med at ture og have de her små frifald.
Så jeg hører jo faktisk to ting, ikke? Det ene, det er det der med at gøre sig helt klart, hvad er det, jeg har på hjertet? Altså virkelig kom ind til, hvad er det, jeg har på hjertet? Det andet, det er at så give slip på delen om, at man kan regne ud, hvordan de andre reagerer.
Ja.
Den passer rigtig meget op i sådan en, jeg har sådan en yndlingssætning, som jeg går rundt og siger, alle de situationer, hvor jeg overhovedet kan komme af sted med det. Den siger, sig hvad du ser, og se hvad der sker. Meget godt til den sidste
der. Sig hvad du ser.
Sig hvad du ser, og se hvad der sker.
Ja, vi kan jo i virkeligheden ikke gøre andet, end at sige hvad vi ser. Og så se, hvad der sker. Altså vi, hvis vi siger, hvad vi ser, det kan vi jo kun, altså det kan jo kun komme fra os. Det er vores tolkning, det er vores måde at reagere på noget, der er. Og så det, som du siger, det er jo det her med, ja, så må der ske det, der sker. Og jeg tror, det er derfor, at vi nogle gange kan blive så bange for at handle, eller for at sætte vores aftryk i verden, fordi vi ikke ved, hvad der sker. Og det er jo, det kan jo virkelig være angstprovokerende. Vi er jo flokdyr. Vi ønsker for alt i verden. Og det ligger helt ind i vores DNA. Altså vi ønsker ikke at blive udstødt af flokken. Og det risikerer vi jo, når det er, at vi siger, hvad vi ser. Fordi det ikke ser, altså vi har vores øjne. Andre ser det fra en anden vinkel af måske. Men det er også der, vi kan møde hinanden. Det er jo det, der er smukt. Det er jo først der, hvor vi er tydelige, at vi i virkeligheden kan møde hinanden og kan udvide vores perspektiv.
Ja, man kan risikere at gå glip af, hvis man ikke siger, hvad man har på hjertet. Ikke? Altså, så kan man risikere at gå glip af den der særlige forbindelse, der også kan opstå. Altså ud over den risiko, der også kan være ved det. Ikke?
Ja, og når du siger det, så tænker jeg også det her med, at vi risikerer at gå glip af noget, så hvis vi ikke gør det. Så har jeg lige været med til at udgive en bog, der hedder Hjernetumorfortællinger, hvor at hjernetumor ramte og pårørende til hjernetumor ramte, de fortæller deres personlige historier, altså de skriver dem ned og deler dem i den her bog. Mm. Og en af dem, der var pårørende eller er pårørende til en mand med hjernetumor, hun kæmpede meget med sig selv i forhold til, hvor meget kunne hun skrive, eller hvor meget kunne hun dele af, hvordan det i virkeligheden er at være pårørende til en, der er meget alvorligt syg, og også har ændret sin identitet på en eller anden måde. Og hun fandt frem til, at jeg bliver faktisk nødt til at være rimelig ærlig, for at det skal have nogen værdi for dem, der læser dem. Men jeg vælger så de historier, jeg synes, det også vil være okay for ham og for mine børn at få ud i en bog. Og efter udgivelsen, da vi var til bogreceptionen, så kommer han over til mig, manden, og siger tusind tak, fordi at min kone har været på det her skriveforløb. Jeg er så stolt af hende, og hun har virkelig været så glad for det. Og i virkeligheden var hun allermest nervøs for hans og børnenes modtagelse. Hun talte nemlig også om, skal jeg være anonym i den her bog? Og så sagde hun, det skal jeg jo ikke, fordi de er de eneste, der virkelig betyder noget. Og de ved allerede, at jeg er i gang med det her skriveforløb, og de ved allerede, at der kommer en bog. Så bare det her med, at hvis hun ikke havde delt sin stemme, hvis hun ikke havde fortalt sin version af historien, så havde hun ikke vidst, hvor meget kærlighed der også var, og accept og plads til det, hun gerne ville dele, der var. Og hun har oplevet, og det er de andre også, sådan mange, der har henvendt sig og sagt tak, fordi du sætter ord på noget, som er svært, som vi er i nu. Så det kan skabe de her ringe, når det er, vi satser, og vi bliver tydelige og deler vores stemme.
Jamen tak for den utrolige smukke historie, og som er et rigtig godt eksempel på det der med, hvor meget vi kan gå glip, ikke? Altså tænk så, hvis hun ikke har gjort det, så har hun jo virkelig gået glip, ikke?
Jo.
Og grunden til, at jeg tænker, at vi sidder og snakker om det her, det er jo fordi, vi kredser lidt om den der frygt, ikke? Altså, der på en eller anden måde kan holde os tilbage. Altså som du også snakkede om, den der udstødelse, frygten for at blive udstødt af fællesskabet, eller frygten for at træde andre over tæerne, ikke? Og få vrede eller frustration ud af det. Når nu du er både skrivementor eller podcastmentor, hvilken barriere ser du, at folk møder, når de sådan ligesom skal give stemme til det, de har på hjertet?
Den første barriere, når man spørger ind, det handler næsten altid om tid. At der er ikke tid lige nu. Når bare jeg har mere tid, når bare der er mere overskud osv. Og hvis man så graver en lille smule dybere og finder ud af, okay, jeg vil ikke vente til børnene er flyttet hjemmefra, eller hvad det nu kan være. Hvad kunne det så være, der stopper dig? Så er der den her frygt, den her følelse af, må jeg godt fylde, må jeg godt tage min plads, er det godt nok det her, som jeg vil sige, er der overhovedet nogen, der kan bruge det, er der nogen, der har gjort det bedre, alle de her ting, og jeg plejer at sige, at når det er, at den her frygt opstår, så plejer vi at kalde det dragen, altså så kommer dragen og spyr ild ud, og ligesom spørger os, tør du gå videre og møde dig selv, og det skal vi se som et godt tegn. Fordi hvis der overhovedet ikke opstår nogen form for ubehag, når det er, at vi skal konfrontere nogen, eller vi skal dele vores stemme, så er der heller ikke så meget på spil ofte. Altså, det er tit et tegn på, at der er noget, der er vigtigt for mig her. Og så er det jo fint at finde ud af, hvordan kan jeg så levere den her kunst, kultur og kreative ting, eller besked på en måde, som jeg kan stå indenfor. Men det er ikke dårligt, at den her følelse af ubehag eller frygt lige sådan kommer og tager lidt over lige der, hvor vi skal til. Nu er vi klar, nu gør vi det. Det kan være et tegn på, at som sagt, at der er noget på spil, som er vigtigt for os.
Det synes jeg er en utrolig vigtig pointe, ikke? Og fordi det er lige før, man kan bruge det som sådan en lille test, at hvis der ikke kommer ubehag, når man sådan lige skal til det, så er det fordi, man måske er begyndt at glatte for meget ud. Fordi jeg kan jo i hvert fald genkende den der frygt, dengang vi skulle udgive den her podcast første gang, ikke? Altså, men jeg tænker da også, når jeg sådan står i nogle situationer, hvor jeg har været vidne til noget, og nogle gange har frygten eller forbavsen sådan, eller sådan noget gjort, at jeg ikke har... Jeg har fået sagt noget, men nogle gange har det jo også været det der med, at jeg ikke har ture. Når man så ligesom rykker frem i skoene og skal til at sige noget, altså som man er på hjertet, så kan jeg i hvert fald nogle gange næsten sådan få uld i mund, hvor man ligesom får talt uden om det, i stedet for at gå lige på det, ikke? Altså at snakke om det, der er vigtigt, og det, der ligger ind på scene. Så jeg kan godt lide, at du ligesom siger, at det er ikke dårligt, at det er ubehageligt.
Ja, og jeg kan huske dig, Charlotte, da du sådan første gang skulle til at lytte til de ting, du havde optaget. Du var sådan helt, ej, det kan man det ikke, det er en stemme, og jeg ved ikke, hvad der ikke var galt. Og det er bare, jeg synes, det er så sjovt på en eller anden måde, fordi det er lige det der med, der bliver man lige konfronteret, eller hvordan vil det her være at sende det ud, og nu er du totalt professionel, ikke? Og gør det jo bare. Ja. Men vi skal gerne have den der, vi skal gerne have, og også, vi skal også, hvis vi nu taler om at lave noget kreativt, så skal vi også gerne sådan krumme en lille smule til, når vi hører det første, vi lavede, fordi vi bliver bedre. Men det kan vi faktisk kun gøre, hvis det er, vi øver os, og det handler jo også om på arbejdspladsen at tage noget, når der er noget svært. Ja. Det vil ikke være lige så godt, som man har øvet foran spejlet, fordi der står pludselig et menneske foran en med en anden reaktion, som vi ikke lige kunne forudse. Mm. Men jeg ved bare, at den her følelse af, at jeg prøvede, nu prøvede jeg i hvert fald, nu er jeg i gang, den er så god. Og da jeg første gang udgav en bog, der var det, jeg havde blogget anonymt, og lige pludselig blev jeg headhunted, og Politikens Forlag og Aftenshowet, jeg skal komme efter dig, jeg sprang ud med mit navn. Og jeg gik fra det hyggeligste fællesskab på nettet af folk, der også skrev dagbog i sådan et lukket rum, til forsiderne af aviserne, og wow, folk, de gik helt, altså der fik virkelig meget kritik af sådan kultureliten, der ikke forstod det her fænomen med at dele ens fortællinger. Og det var sådan en følelse af sådan skam, eller hvad var det nu for meget? Men når jeg kigger tilbage, og allerede der vidste jeg også bare, hvis jeg ikke havde gjort det, hvis jeg ikke havde sagt ja til den her bogkontrakt, hvis jeg ikke havde prøvet at komme ud og finde ud af, hvordan er det at dele det her, så ville jeg fortryde det. Så selvom det ikke var den mest behagelige start på mit forfatterskab, så er det aldrig noget, jeg har fortrudt. Og det handler også, altså det kan jeg også se tilbage, hvis jeg har haft konflikter, hvor jeg er totalt konfliktsky faktisk, og sådan pleaser. Men jeg har også været mellemleder, og der er bare nogle ting, der skal tages. Og det er ikke altid, det er blevet ligesom, som jeg havde drømt om. Starten har det været udglattende eller mails bagefter. Men det er også okay at øve sig, til man bliver bedre, og også på bagkant komme og kunne sige, hey, okay, det jeg i virkeligheden gerne ville fortælle. Eller sådan, vi bliver nødt til at øve os en lille smule og danse med drager, tror jeg.
Det tror jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe lige at dvæle lidt ved, ikke? Altså det her med, at det man gør mange gange, det bliver man jo god til, ikke? Altså så der skal også noget øvelse til, når det handler om, ja, både at, kan man sige som dig, at udgive bøger, ikke? Altså, men også til at give de der beskeder, eller sige noget, der er svært til ens kolleger, eller ens chef, eller hvem det nu er. Det der med at også indse, at man er nødt til at starte i stedet og så øve sig.
Ja, og jeg havde en lille situation en gang, hvor jeg underviste en gruppe. Og så lige pludselig, så var der en af kursisterne, der lukkede den anden ned. Altså hun sagde simpelthen, jeg havde bedt alle om at fortælle, hvor de var lige nu i deres kreativitet. Og mens hun var i gang med at fortælle den ene, så siger den anden, nok fra dig, næste. Og det var ikke hende, der holdt rummet eller undervist. Det var jo mig.
Hold da op.
Og vi blev altså helt paf, og jeg blev især sådan, altså der er jo tre forskellige reaktioner, tror jeg, man siger. Man kan angribe, fryse eller løbe sin vej. Og jeg frøs. Og, og den næste gik bare videre. Altså, og så sad jeg tilbage og kunne se, at det menneske, der var blevet lukket i, nærmest forlod rummet, ikke? Det var så ubehageligt, og jeg havde svigtet tilliden til de andre, der var der, det der med, at jeg ville tage den, når det var der. Og jeg kunne se, at de gik ud og snakkede sammen i pausen, så jeg tænkte, fint, så de ordnede den. Men jeg vidste også, at jeg havde svigtet. Der var et eller andet, jeg skulle have gjort i situationen. Så det var først efter, at jeg tog sådan en gruppefacilitatoruddannelse, jeg fandt ud af det her med at spørge ind med nysgerrighed og åbenhed, og ture at gøre det i situationen og sige, hvad skete der med dig, siden du lige gik ind og gjorde det her? Fordi ofte så ligger der et eller andet lag, der kun handler om en selv. Så hvad var det, det var? Ja. Og ture har gjort det, ville have gjort en kæmpe forskel, og også have haft den i det moment der. Så det stoppede mig i at undervise i 2 år, at jeg ikke havde taget den her. Nej, ja. og der måtte jeg også bare tilgive mig selv og sige, okay, jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvordan jeg skulle have håndteret det. Det gør jeg nu. Mm. Nu kan jeg tage det, hvis der er sådan noget der. Mm. Men hvis vi ikke er uddannet i det, hvis vi ikke øver os, hvis vi er bange for at gøre det værre, så skal vi nok også komme til at gøre det, ved i hvert fald ikke at gøre noget.
Mm. Altså, jeg kan jo stadigvæk, selvom jeg jo har arbejdet både med supervision og sparring og coaching igennem mange, mange, mange år, altså, så kan jeg stadigvæk gå hen og altså, blive forbløffet over, hvad der sådan lige kan blive sagt i et rum, ikke? Altså, der har jeg en aftale med mig selv om, at hvis jeg ikke får fanget det i situationen, altså, så går jeg i hvert fald tilbage og taler om, at det var der. Sådan så, at jeg på en eller anden måde kan opretholde en respekt, i hvert fald over for mig selv. Fordi på en eller anden måde, så nedbryder det jo både ens selvforståelse, ikke, og selvrespekt, men det nedbryder jo sådan set også respekten for andres respekt for en, ikke? Jamen, jeg synes, at din historie, det der med, at du holdt lige om med at undervise et par år, fordi du skulle lige komme der, ikke? Det var i hvert fald sådan, jeg hørte det.
Mm-hmm. Det er 100% sådan, det var, og det var så skamfuldt, og det mit største ønske, altså en af mine slogans er jo, del din stemme. Det er skab dig. Det er, kom som du har det, du er nok, og vi er forbundet, og så var det modsatte, der skete der. Og jeg tog også fat i vedkommende bagefter, skal jeg lige sige. Jeg havde en telefonsamtale, og hun bekræftede, at det var noget af det værste, der var sket. Hun havde en historie om at fylde for meget, og den blev lige bekræftet der. Så der skete noget. Men det er sårbart, det her med at gå ind og også kigge på, hvornår er det, vi selv ikke blander os, hvor vi burde have gjort det. Og jeg kan godt lide det her, du siger med at have en aftale med dig selv om, at så blander jeg mig i hvert fald på bagkant eller bagefter, fordi det er jo aldrig helt for sent.
Det kan jeg jo høre, når jeg taler med folk om det der med de situationer, hvor de ikke har blandet sig i noget, der er sket på deres arbejde. Noget, der ikke har været i orden, eller hvis en kollega er blevet mobbet, ikke? Så bærer de det faktisk med sig i altså, næsten resten af livet. Altså den der skam over, at de ikke greb ind. Så derfor så tænker jeg, at det der, man må også nogle gange være med, at man ikke kan reagere lige nu, hedder, og nogle gange tør man ikke, og nogle gange opdager man det ikke, og andre gange, der er man frosset, ligesom du var, ikke? Og så må man gå tilbage. Ja. Vi skal til at slutte, så jeg skal høre dig, har du et godt råd til lytteren?
Ja, hvis man sidder og lytter med, og man virkelig gerne vil dele sin stemme, og måske sætte sit aftryk, skabe et eller andet, der er sit. Så det her med at gå ind og mærke efter, hvad er det i virkeligheden, jeg gerne vil sige? Hvad er det, der er på spil her? Og så lege med udtrykket. Hvordan kunne det her blive sagt, eller skrevet, eller formidlet? Hvordan ville det være tro over for mig selv at få det ud? Og så øve sig i at give slip. Og man behøver måske ikke at starte med det helt store, den helt store konfrontation, eller den helt store podcast på 7 episoder, eller romanen. men starte, begynde, øve sig i at dele det, og så se, hvordan var det så. Så de små skridt, og lytte efter, og så vide, at når man så giver slip på det, så har man ikke længere helt kontrollen, men så i hvert fald møde reaktionen, eller hvad det kunne være, med åbenhed. Og det betyder ikke, at man så laver alt det om, man egentlig gerne vil sende ud, eller det man gerne vil sige, men bare være nysgerrig på det, der opstår, når man netop danser med den her drage, og man faktisk får sendt noget ud. Ofte så vil man opdage, at det er meget mindre ubehageligt, end man nogensinde kunne have forestillet sig. Også fordi, at man på en eller anden måde, når man lytter til sig selv, og den her trang til at skabe noget, og så gør det, så er det forløsende. Og det er ligesom om, at det styrker en til at ture og gøre det igen og igen.
Tusind tak. Og tak, fordi du vil være med.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det er virkelig en fornøjelse, når jeg nu har været med til at skubbe dig lidt ud foran dragen i sin tid.
Ja, og tak, fordi du gjorde det.
Tusind tak, fordi du lytter med. Hvis du vil være med til at påvirke, hvad jeg taler om og hvem jeg taler med, er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-gruppe Blandemaskinen og skrive en besked. God dag.
Tak fordi du lyttede med, og i show notes så kan du finde links til Blandemaskinen og Charlotte Dalsgaards Facebook-gruppe. Her linker jeg også til en tidligere episode, hvor jeg har interviewet Charlotte omkring at tage sin plads i verden, dele sin stemme gennem at skabe en podcast, hvor hun også dansede med dragen. Og der er en episode på vej, blandt andet om, når mænd græder. Jeg er meget optaget af det her emne. Jeg har en følsom dreng, og jeg synes, at vi siger noget til drengen, der måske gør, at tårne bliver inde, og jeg er meget glad for en ny sang af Tobias Rahim, der hedder Når mænd græder. Så det bliver næste episode. Og derudover, hvis du kan lide den her podcast, så en lille bøn på Stor Bededag om at gå ind i Apple og lige sende den nogle stjerner og nogle gode ord. Det betyder rigtig meget for synligheden nu, hvor jeg har skiftet host, og der er gået lidt rod i eksponeringen i forhold til RSS feed og sådan noget der. Så hvis du kan lide den, så støt mig på den her måde, og jeg læser hver eneste anmeldelse, og jeg er så glad for dem. Så selvom vi skaber vores selv, så må vi gerne også sole os i, når der er nogen, der kan lide det, vi sender ud. Så tak for det. Rigtig, rigtig god dag derude. Jeg glæder mig til at snakke med dig igen.